këtë mënyrë parandalojmë që problemi të zhvendoset në një lokacion tjetër, ka thënë sekretari i mbrojtjes. Edhe pse ISIS-i ka humbur 55% të territorit që dikur ka pasur nën kontroll në Irak dhe Siri dhe mbi 4 milion njerëz janë çliruar nga zonat që kanë pasur nën kontroll, shumë punë mbetet për t'u bërë me qëllim që ISIS-i të largohet nga Mosuli, që është bastioni i grupit në veri të Irakut. Për më tepër, betejë për ta çliruar qytetin Raqqa, që është kryeqyteti i vetë shpallur nga grupi militant, mezi ka filluar. Me qëllim që të vazhdoj fushatën e asgjësimit, Trump mori një vendim këtë muaj për të furnizuar me armë forcat kurde në Siri, të cilët janë aleatët kryesor të SBA-s në luftën kundër grupit militant. Ky vendim shkaktoi zemrim në Turqi, e cila konsideron se forcat kurde janë terrorist. Vendimi i Pentagonit për të rrethuar ISIS-in në Siri gjithashtu duket si ka kontribuar një incidenti që ndodhi këtë javë, ku forcat amerikane bombarduan një konvoj që barte sirian dhe forcat e milicisë të mbështetura nga Irani, që janë të angazhuar në luftën civile në Siri. Nga ky sulm u vran 8 luftëtar. Gjenerali i Marinës Joseph Dunford, të cilin Trumpi e ka riemëruar kryetar të shefave të shtabit të përgjithshëm, ka thënë se Pentagoni ka bërë një propozim Rusisë që të përpiqen të evitojnë konfliktet në të ardhmen në zonat ku të dy vendet veprojnë. Ne kemi një propozim dhe tani jemi duke punuar me rusët, ka thënë ai. Nuk do të ndaj detaje, por për mendimin tim, rusët janë paq entuziast sa ne që të vazhdojmë të ndërmarrim sulme ndaj ISIS-it dhe të sigurohemi që personeli jon të jetë i sigurt. Rusia kishte reaguar ashpër ndaj sulmit ajror të SBA-s ndaj forcave siriane dhe ndaj atyre që mbështeten nga Irani pranë qytetit Al-Tanf, që gjendet në afërsi të kufirit me Jordanin, duke quajtur sulmin të paligjshëm dhe një shkelje flagrante të sovranitetit të Sirisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron në Jordani, ku është takuar me mbretin Abdullah bin Al-Hussein. Thaçi ka falendëruar mbretin Al-Hussein për përkrahjen e vazhdueshme të Jordanisë për shtetin e Kosovës. Duke folur për njohjet dhe konsolidimin e shtetit të Kosovës, Thaçi ka vlerësuar lart kontributin që ka dhënë Jordania në këtë drejtim. Presidenti Thaçi ka thënë se është rëndësishme që të thellohet edhe bashkëpunimi në mes të dyja shteteve, sidomos në fusha që janë në interes të dy anshëm, veçmas në ato të sigurisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po qëndron në Arabinë Saudite duke nisur kështu turneun e tij të parë jashtë vendit që prej së është zgjedhur president. Mbreti i Arabisë Saudite Salman ka thënë se vizita e Trumpit do të forcojë bashkëpunimin dhe do të ndihmojë në rritjen e sigurisë globale. Trump është nderuar nga mbreti saudit me medaljen më të lartë të këtij shteti. Pritet që gjatë kësaj vizite të presidentit Trump të nënshkruan marrëveshje multimiliardëshe në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite. Më 21 maj presidenti Trump pritet që të mbajë fjalim në një samit rajonal që organizohet në Riad, që pritet të ketë në fokus luftimin e grupeve ekstremiste. Pas Arabisë Saudite, Trump do të qëndrojë në Izrael, në territoret palestineze, Bruxelles, Vatikan dhe Itali. Presidenti iranian Hasan Rouhani është shpallur fituesi i zgjedhjeve presidenciale të 19 majit. Ministri i Branshëm Abdolarez Rahman Fazli ka thënë se Rouhani ka fituar 57% të votave, ndërkësh që rivali i tij Ebrahim Raisi ka fituar 38.5% të votave, ndërkësh dy kandidatët e tjerë në këto zgjedhje nuk kanë arritur të marrin as nga 1 milion vota. Zyrtarët thonë se rreth 41 milion persona kanë marrë pjesë në këto zgjedhje, ose 73% e trupit elektoral. James Comey ishte drejtori i FBI-s, i cili u shkarkua nga presidenti Donald Trump javën e kaluar, do të dëshmojë për eksperiencat e tij me Trumpin dhe për hetimin e byros për lidhjet Rusi-Trump, kanë thënë liçvanësit në Amerikë. Deri më tani nuk është caktuar asnjë datë se kur Comey do të bëjë paraqitjen e tij publike para Komitetit të Inteligjencës të Senatit, por me gjas një gjë e tillë do të ndodhë muajin e ardhshëm, ka thënë komiteti. Comey ka qenë në qendër të disa rrjedhjeve të informacioneve nga Shtëpia e Bardhë, që prej se u shkarkuar më 9 maj, përfshirë edhe raportimet se Trumpi ka kërkuar atij që të heqë dorë nga hetimi për lidhjet me Rusinë, ndaj ish-këshilltarit të tij për siguri kombëtare Michael Flynn. Koreja e Veriut ka hedhur poshtë akuzat se qëndron prapa sulmit masiv kibernetik të javës së kaluar, ku sulmuan mbi 200.000 kompjuter në 150 shtete. Kompjuterët u sulmuan nga virusi i quajtur WannaCry. Personat që qëndronin prapa këtij sulmi kërkonin para nga përdoruesit që të rikthejnë funksionimin e kompjuterëve të tyre. Disa firma të sigurisë kibernetike kanë thënë se kodi përdorur në këto sulme është i ngjashëm me kodin që është përdorur në sulmet në të kaluarën, që kanë qenë të lidhura me Korenë e Veriut. Është qesharake, ka thënë zëvendës ambasadori Koresë së Veriut në Kombet e Bashkuara, Kim In-ryong, duke shtuar se Washingtoni dhe Seuli qëndrojnë prapa këtyre akuzave. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet vetvrasëse ndaj disa pikave të kontrollit në Bagdad dhe në jug të Irakut. Në Bagdad, një sulm me makinë bomb ka goditur pikat e kontrollit në zonën Abu Dasher, ku janë vrarë 24 persona dhe janë plagosur 20 të tjerë. Ndërkësh në jug të Irakut, sulmuesit vetvrasës po ashtu kanë sulmuar një pik të kontrollit policor në periferi të qytetit Basra, duke vrarë 11 persona dhe plagosur 30 të tjerë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.